Van die sport word jy gebring met die komplimente van We Buy Cars. We Buy Cars, Suid-Afrika se nommer 1 kar aankoopdiens
by Verre.
'N Ferrari in Fairy Glen.
Ja,
'n Polo in Pretoria.
Absoluut.
'N Suzuki in Sandton.
Verseker.
En 'n BMW in Brooklyn.
Jep.
Bote, bakkies en bikes.
Definitief.
En kry ek die beste aanbod.
Beslis. Wat jy ook al ry, waar jy ook al bly, jy wil die beste pryse kry. Besoek webuycars.co.za vandag nog en vind uit wat jou ryding werd is. WeBuyCars, by verre die beste manier om jou ryding te verkoop. Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.
Can rip it your bow. Arnie.
Yes, sir.
So is jy reg vir die naweekse ragas?
Ja, ek moet sê, maar daar is 'n hele paar ander dinge wat ook aan die gang is. Ek kan nie wag vir die res van Roland Garros nie en al die ander wonderlike dinge en dies meer. Daar is fantastiese sport aan die gang. Die Memorial Toernooi het klaar begin in Amerika op die PGA Tour. En dis 'n lus vir die oog elke naweek, nie waar nie?
Absoluut, dit. Ek wil net vir jou sê dat ons moet verseker op 'n latere stadium, voordat ons groet vanavond, want ek en jy gesels oor Naomi Osaka, want ek en jy maandag het ons iets wat op kortliks, ons het nie baie tyd gehad om net 'n opinie te lewer oor dit nie. En ons moet so vinnig daaraan gaan raak.
Ek stem.
En ons moet nog by die Olimpiese Spele ook uitkom.
Ja, nee, ek stem. Maar nou ja, gaan ons Tokio toe of sal ons bly? O, jy bedoel ons moet daar praat vanaand.
Ek is bang. Kom ons gaan. Ek is bang.
Ek stem.
Ons sal gaan, jy weet.
Dis die grootste skouspel ooit. Jy sal dit nie wil mis nie. Lekker om by ons in die atleet te hê, die skrywer van die pragtige nuwe, dis 'n pragtboek, werklik waar. Rugby the Tournament, Infographics and Insights. Hankie Vogel, welkom by Groot FM. Lekker om jou saam met ons te hê.
Baie dankie.
Lekker dat jy by ons kom kuier. Hoe lank het, want hierdie is 'n knevel. Hoeveel bladsye, Hankie?
224.
En hoe lank het jy geskryf?
3.5 jaar.
Lieve ouers. Maar nee. Maar wat is jou agtergrond? Is jy joernalis?
Nee, ek is ITO en ek kom uit die corporate wêreld uit en ek is sportliefhebber al my lewe. Maar in my corporate dae het ek infographics gebruik om strategie te deel. Okay. En dit is waar ons dan basies die inligting gevat het en dit grafies voorgestel het.
Wow.
En dit is basies strategy on a page.
Want ek moet vir jou sê, ek het nou vinnig, I mean Annie, jy het ook nou hierdie boek vinnig geblaai en so. Dit is ongelooflik gedetailleerd, die goed wat daarin is. Ja. En dit is letterlik van alles en almal waar daar info en statistiek en so aan is.
Ja, die idee was dat is baie ek sou sê moeilik om statistieke soos die tellings van wedstryde, name van spelers en so voorts op interessante manier te deel.
Ja.
En as jy dit op die infografiese manier doen, of infographics soos ons sê, dan bring jy 'n ander dinamiese faktor in, waar jy dan die inligting visueel voorstel, en die teorie is dat 90% van die inligting wat na die brein toe gekanaliseer word, visueel is.
Wow.
Dit beteken jy kan met 'n oorsig of at a glance, soos ons sê, die inligting absorbeer, dit geniet en dit eintlik makliker memoriseer ook.
In my en jou geval is dit 30%, want dis die enigste 30% wat werk, maar kom ons los dit nou maar daar vir die tussentyd.
20 hierdie kant, 20.
Jy het dit gesê, ek het dit gesê nie, okay. Net so, op 'n ander deel daarvan, Ankie, toe ek na hom gekyk het, het dit my opgeval en dit was my duidelik. Enige rugby africhter sal hierdie wil hê in sy laai, want hy gaan dinge hieruit leer van die ander span, wat hy nie geweet het nie.
Baie beslis. Ons nuwe Springbok africhter het reeds daarna gekyk en gesê dat die statistieke is wat hulle eintlik alreeds gebruik. Daar statistieke in byvoorbeeld van hoeveel tree gedruk word van lynstaande, scrums, turnovers soos die rugby terme gebruik ensovoorts, presentasie gewys en dan ook van watter facet van die spel, lynstaande, scrums ensovoorts. En ek kan aangaan en miskien een meer voorbeeld is die gewig van spelers, die gemiddelde gewig van voorspelers gedurende 2019 rugby wereldbeker was 212 kilogram gemiddeld en agterspelers 98 kilogram. En het gaan terug tot by 1974 se gewig. Ja. So spelers het swaarder geword en dit is ook die taktiek dan wat verander het.
Natuurlik, ja.
So fokus julle dan, fokus het meer op die wereldbekers?
Dit is net rugby wereldbeker, die 32 jaar van die rugby wereldbeker, 9 competities of toernooie.
Ja. En as jy die statistiek lees van die eerste een af, wat jy na gekyk het as 'n analis in hierdie geval, tot 2019 toe, wat het jou die meeste opgeval, wat het die meeste verander?
Die bal in spel speeltyd. Dit het baie verander. Kan statistieke gee, maar het miskien nie nodig vir hierdie program nie, van hoeveel die bal meer in die lig gehou word. Die reels het ook daarmee gehelp, maar ook die africhting en sovoorts. En dan die ander ding wat uitstaan, weet ons allemaal, dit is vuilspel. En ek weet nie of ek name kan noem nie, maar
gaan gerus voort.
Andre Watson en Hugh Bladen het saam met tyd gespandeerd as die boek gelaunch het.
Wow.
En ja, Andre het een ander opinie, maar my opinie is dat ek dink is een goeie ding dat hy een geel kaart kry as hy hoog gaan. Ek dink vrouwens kyk na die rugby baie meer as klompie jare terug en dit is ook om ek dink die vuilspel miskien hard gestraf moet word, maar ek weet daar is een ander opinie wat mense sê, rugby is rugby is rugby. Ek dink ook die vrouwe rugby is ook besig om te groei en hoofstuk in die boek gaan oor vrouwe rugby.
Wat het Watty gesê?
Wel, die vrouwe rugby het die statistieke in van die vrouwe die meeste tackles doen, die meeste drieën gedrongen, die beste skopper en sovoorts. En hulle het die 2021 rugby beker in Zeeland in September, en hulle het ook 9 toernooie gehad, alhoewel in 1990 begin. Maar wat sê die vrouwens, ek sê die huisvrouwens, het vir my eindelijk gecomplimenteer oor die boek, want eerst het hulle gesê die boek is op die koffietafel in die huis, en wanneer die mense inloop, dan kyk hulle die boek in hulle keier nie. En as die koffietafelboek weggesit het, dan kom hulle met die volgende besoek en vraag, maar waar is die boek?
Waar is die boek?
Maar die vrouwens is besig om rugby meer te kyk, en dit is ook om ek het wil terugbring na die vuilspel of ruwe spel, en ek dink, hoogvat is uit, neckroll is uit, kom speel die game, bal in lig is baie belangrik en meer tyd nou.
Wat denk jy dit beteken dat daar dat die voorspelers swaarder is as wat hulle was in 1995 byvoorbeeld? Wat het dit vir die spel beteken?
Dit is een moeilike vraag, want ek dink toch die spel is vinniger,
ja.
So ek dink hulle is beter geconditioneerde die spelers. So ek sal nie sê, as ek die term al gebruik, vetter en onfikswaarder nie. Hulle is basis net groter en beter geconditioneerd. Die grootste voorspeler is 153 kilogram geweeg van Tonga, die voorspeler, en hy is ook baie beweeglik geweest. So ek dink die ouwe speel ook terwyl hulle ouwer word, en daar is speler van 35 tot 38 in die voorspelergroep.
Sure.
En ja, die gewig, denk ek, is nie die groot factor, en is goed geconditioneer.
Ankie, ek wil graag net weet, die blauwbolspelers.
Kom ons skuif net aan, hierdie is een boek oor die wereldbeker.
Ja, wacht vir dit eerst. Daar ek aan by dit, Annie. So die blauwbolspelers, het hulle allemaal uitgestaan in al die wereldbekers, as meer as die ander het hulle uitgestaan? Ankie?
Die statistiek is nie in die boek.
Ah, prachtig.
Ek kan hom net verkeerd kry.
Kan ons nou weer ordentlike ernstige vraag asseblief? Rarig? Nee. Ek wil een baie interessante ding hier vir jou net opbring, want dit laat mens dink, ek is elke jaar baie gelukkig om by die St. John's Rugbyfeest op te tree as ceremoniemeester, en so 6 jaar terug,
ja, is like.
Toe is John Patricius, Dr. John Patricius, is hy die gastspreker. Toe sê hy, seens, dis nie die hoërskoolseens, doen my gins, die van julle wat 93 kilogram weeg, en wat 6 voet 3 is, staan asseblief op. Toe staan 65% van die seuns op. Toe sê hy, boys, julle is allemaal dieselfde grootte en groter as wat ons rugbyspeler van die eeuw Frik de Pré was.
Wow.
En ek dink dis heel duidelik van wat jy nou vir ons gesê het, van wat uitstaan uit die statistieke uit, is daar die type van ding. As jy kyk na die statistieke van die laaste 4 wereldbekers, wat verwag jy statistiek gewys van die volgende 1 oor 3 jaar vanaf, Ankie? Ek weet, dis een baie moeilike ding. Ek vraag jou om in die kristalbal in te kyk. Dink jy die spelpatrone gaan daadwerklik verskil op in 'n mate, of al dan nie?
Ek dink het gaan daadwerklik verskil nie, want dit het reeds tussen 2011 na 2019 baie verskil, met meer tyd van die bal wat gehanteer word. Minder skoppe. Skrams word minder, lynstaan word een groter aanvalswapen. So ek sal nie sê drasties nie, maar ek dink die vuilspel sal nog steeds sterk bestuur word. Daar was 25 rooi kaarte gewees in die geskiedenis van die rugby wereldbeker, waarvan de derde in die laaste wereldbeker 2019 plaasgevind.
Oh my, een derde?
Ja, en geel kaarte basis ook een ratio wat skokkend klink, maar wat positief is. Mm. Want daar is nie meer so ding soveel spel nie, maar nou kry jy die argument van waar mense sê, en dit kom van die All Black africhter, of twee prominente africhters het gesê, dis tyd om een wedstrijd te beplan met 14 spelers op die veld. En dit is miskien die beste antwoord wat ek kan gee by jou vir die grootste verskil, want ek dink nie, ek wil een groot verskil uitdink nie en opdroom nie, want ek dink sal min of meer dieselfde wees, maar die een verskil is dat dalk beplan hulle om een wedstrijd te speel vir een groot deel van die tyd met 14 spelers. En dan moet jy besluit hoe jy daarby gaan aanpas. Soos haal voorspelers af en sit miskien meer agterspelers in, omdat daar miskien meer beweeglikheid wees in die geval.
Ek wil gaan vra, het jy Chasing the Sun, het jy die reeks gekyk in gevolg?
Ek het eindelijk nie, en is een skande. Ek weet van dit, en ek weet baie van die inlichting, en ek kan saam praat, maar ek het dit nie nabij gevolg nie.
Ja, want ek moet vir jy sê, ek meen, dis die type goeders, jy weet, as die mense hierdie boeken so saamvat en so, en dit saam met die reeks, en net om te weet, het werkelijk gebeur, jy weet, soos hierdie gesprekke wat gevoer word, jy wat nou sê, bijvoorbeeld, beplant hierdie 14 man spel en die type goeders, so die gesprekke wat ook in die teekamers plaasvind, mense nooit eers van weet nie, wat bitter merkbaarig en baie interessant is.
Ek dink wat so gereeld gebeur in daardie situasies is, ons wat buite dit staan, besef nie altyd wat die werklike strategie is nie. As jy nou maar net gaan, ek sit met jou in die gesels, nou dink ek terug, wat dink ek, wat onthou ek as het ware van ons wen in die wereldbeker? En ek onthou net die eerste 3 of 4 wedstrijde, was daar nie een straathond wat nie geweet het, ons gaan die bal skop as ons omkring. En ek praat nie van ekke nie, ek praat van die normale ou in die straat, rassiese ou en skop nie die bal. Okay. Ja. Maar toe hulle hom nie moes skop nie, toe het hulle nie. En ewe skielik het hulle allemaal, en ek wil die term gebruik, omkant gevang, want hulle die strategie heeltemaal verander.
Ja. Jy dwing my om die vraag te bly antwoord, wat gaan anders wees in die 2023? En ek het nie een vooraf beplande antwoord gehad nie, maar jy dreig my soent, en ek dink ek het een groter, beter antwoord as van die vorige antwoord op die ene. Dit gaan die taktiek wees. Hmm. En ek gaan het so verduidelik. Ek kan met redelike sekerheid deel, dat ons taktiek het ons die rugby wereldbeker laat wen, en as kolomp goed in die taktiek soos geskop en op die regte tyd nie geskop nie, maar gaan ander ene deel. Ons Springbok africhter, huidige africhter, Jacques Nienaber, is fysiotherapist, en dis wat hy gedoen het, hy van sport en sovoort, en ek wil nie namens om praat nie, maar mag ek sê is dat hy het geregistreer as deel van die medische span. Nou, africhter mag nie na by die span kom nie, op die veld kom nie, bedoel ek. Hy mag nie op die veld kom nie, hy sit boe in sy hokkie. Mm. En ons...
Waar hulle meeste al hoort in elk geval. Nee, ek terg sommer.
Jacques was langs die veld, want hy was africhter, maar hy het wel geregistreer as een medische beambte. Kijk na sy bip. Hy het op die veld gehardloop en hy het boodskappe met spelers gedeel. Ander woorde, die tactiek wat toegepas was van ons Springbok africhter en Hulp africhter gedurende rugby wel op 2019, het ander is nie besef, dat sy africhter op die veld gehad nie.
Sure.
Jacques was op die veld, en is op die veld hardloop om met André Puller te praat, wat baie gebeur het, André sy been getrek, sy skouer getrek, het die inlichting gekry van Rassie af, van sy africhter af langs op die veld. So, kom ek sommer huis, want my antwoord het later eers gekom, om te sê, ek dink, die tactiek, in addition to wat ons voor gepraat het, van meer bal in lig en so aan.
Prachtig. Ek moet sê, ek was, vrijdag was ek deel van die nieuwskonferentie, toe die twee gepraat het, Rassie en Jacques. En hulle het 'n verhouding wat skrik vir niks. Dis asof hulle vir mekaar die rugbybal gee, terwyl hulle antwoorde deel. Want Rassie sal sê, man, ou al vraag 3 vrae, dan sal Rassie sê, maar ek sal die middelste deel antwoord, en dan Jacques die antwoord hier die ander twee, en so gaan hulle. En hulle gooi die bal so rond vir mekaar verbaal, dit was 'n fees om te sien. Hulle vertrou mekaar iets ongelooflik goed. En dis baie interessant, want ek weet hoe, in al my jare van rugby, as jy bo in 'n kommentaarhok sit, in 'n wedstrijd uitsaai, of ek het langs die veld gesit en onderhoude gedoen met die spelers, dan sien jy 2 verskillende wedstrijde. Mm. Op die veld sien jy 1 ding, daarbo sien jy iets totaal anders. Ja. En dis heel duidelijk, die perspektief is fantasties.
Mm. Hankie, nou, ek denk daar is baie mense wat gaan sê, hoorie, maar ons stel bitter belang in die boek, waar is die boek beskikbaar?
op die webpage www.thecompletesportster.com.
Alright, so thecompletesportster.com, dis waar jy die boek gaan kry. En die boek se naam is Rugby the Tournament Infographics and Insights, nee. Yep. So kry hom vir jouself, daar is 'n bitter interessante boek. Hy is natuurlik in 'n harde band beskikbaar, ek het nou vroeër hier gesien en ook 'n sagte band. Okay, so daar is verskillende weergawe van hom beskikbaar. So kry hom vir jouself daar en ook in e-boek formaat, ja. Sien ek nou. Hy is so in daai drie formate beskikbaar, so dis dit. Great stuff. Hoorie, maar dankie Hankie. Dit was so baie dankie Hankie. Dit was iets geen wat ek daar gedoen het.
Ah, ek het gesien, ja.
Ek is goed met dit, nie. Ja.
Vir Klerksdorp is dit nie bad, nie. Moet sê.
Is net kort, dis kan bote wil, nie my judge het. Dankie, baie dankie, dat is nou lekker met ontmoet, en dankie vir die lekker boek, ek dink is wonderlik om dit te hee, so wat jy sê, weet, mens kan hierdie type van goeders heel tyd deurblaai, terwijl die mens rappie kyk, en iets oplees oor spelers en so, en is altyd lekker om dit te hee.
En die huis van die blauwe bille het nodig.
Baie dankie.
Sluddy Sport, met trots geborg deur webuycars.co.za.
Dit klink soos die cheetah achterlijn.
Ah,
good hands.
Nee, dis nie wat jy nou vir my gesê het nie. Moet nie nou hier kom. Sukkel nou hier. Was dit nie juist die probleem hier nou? Nee, ek weet, ek vraag my net.
Dankie daarvoor, Ruben. Dankie daarvoor.
Jy het begin met dit, nie ek. Anyway, 6:33, kan ek het vir jou sê, Annie, een van die mooiste dinge wat die afgelope week gebeur het, wat ons van gelees het, en ek haal eenvoudig net hier aan die Blauwe Bulle Rugby Unie, eer oom Frik Du Preez en nie hoe nie. So, kom met ons het nou nie sê nie. Ons het nou Hoeka, die president van die Blauwe Bulle Rugby Unie, Willem Strauss, ons meer te vertel. Hallo Willem, dankie weer eens. Ek weet jy is nou by 'n funksie, jy het uitgeglip daar net om spesiaal met ons te praat, dankie daarvoor. Hoe gaan het daar by jou?
Nee, goeie naam, man, het is vrek koud hier waar staan. Maar, dit sal oorleef.
Ach, lekker. Hoorie, maar, vertel ons net gauw van hierdie ongelooflike oomblik wat julle gedeel het, want ek meen, ek het die foto's sien, en ek was so jaloers op die foto's, ek moes daar gewees, ek het gemis, maar, wat 'n ongelooflike oomblik. Wat het julle laat besluit om dit te doen, Willem?
Ach, dit is maar deel van ons strategie, weet, tussen my en Edgar Regbou en die raad en die en ons bestuur het ons lank al gevoel, jy weet, ons gaan uiteraard gaan ons deurlopend ontwikkel en die Blauwe handelsmerk ontwikkel en ons penetreer nuwe markte en ons gaan nou in Europa speel en als wat daarmee gepaard gaan. Maar dit is net so belangrik om ons tradities en ons kultuur en ons geskiedenis ook sterk te hou. En spelers soos oom Frik Du Preez, jy weet, die spelers van die eeuw, absolute man wat nie net sy generasie geïnspireer het, maar ook generaties na hom.
Ja.
Was vir my net die uiteraard die voor die hand liggende man om die Noordpaviljoen te vernoem, as die speler van die eeuw, ons het soveel legendes al opgelever, maar eindelijk, jy weet, hoewel ons die paviljoen hom vernoem, is het eindelijk een eer aan al die spelers voor hom, spelers wat dan speel, spelers wat na hom gaan kom, is hulle bloed en zweet wat Loftus gebouw het, en is hulle wat van Loftus en die Blauwe Bulle wereldikoon gemaakt het in die rugby wereld.
Hy was iets baie spesiaal en julle daarna verwys en julle dit ook vir ons gestuur in die media vrystellings, maar sekerlik een van die min slotte in die hele wereld wat, soos hy gesê het, gedrap, gepleis en geskoor het, nie waar nie?
Ek is mal waarom Frank, hy is erop staat. Hy my doodgelag weer vir sy traatjes, hy sê, ons het vir my baie gegeef gegeet, sê, en sy daar het hy net een handdruk en een uitrap gekry. hy het nie in die skram gedruk, nie sê hy, want hy is drieën gedruk.
Lieflik.
En jy kan nie glo, hy is op pad na 86, hy is sy mind, sy visies, hy is, ek sal weer sê, as ons so kan lyk op 86, so ja. baie dankbaar.
Ek hoor jou. As mens terugdink aan I mean, hy het sy debuut op die 7de januari 1961 gemaakt op die flank, teen een baie sterk Engelse span op Twickenham, en uiteindelik sy laaste toets, sy 38ste toets, 10 jaar later gespeel, op die 7de augustus, teen, op die ouderdom van 35, toe teen nummer 4 trui gedra, teen Australië. In daardie dae, was dit een ongelooflike ding om te kan doen, 38 toetse, en dit het vir jare en jare en jare gestaan, totdat ek dink Joost van der Westhuis in eerste bom voorbij is, nie waar nie?
Ja, nee, dit is, was so lang, is dit die kans rekord, soos jy sê, om vir so lang tyd te gespeel het, en die aantal toetse in die amateurtijd, dit wil gedoen wees, en om Frik, jy weet, wereldwijd word hy hoog aan gesaan, as ek altyd kyk na die Zeelandse programma, op lees boeken van Colin Mees, en iets meer, Frik Du Preez is maar een man wat altyd sy naam genoem word, ook hier Willie John McBride en iets meer, dit baie interessant van hom Frik, is hy 8 toetse gespeeld in die Britse deals, nie een verloor, 6 gewen, 2 gelijk op, en dan het hy ook vir die 62 Noordrands ons van gespeel, wat die Leeuws geklop het, so hy het die Britse Leeuws 7 keer gewen.
Wow.
Ek sal like om te weet, soos ja. Die kinders sou sê, like om te weet. Hoeveel ander spelers in die enige in die wêreld het 7 oorwinnings oor die Britse en Iers en Jews?
Ek betwyfel dit baie sterk. Ek dink nie daar is enige iemand anders wat daai tipe van rekord teen hulle sou kon nie, want laat mens nou maar eerlik wees, om teen die Leeus net een keer te kon wen, is 'n ongelooflike ding. So nee, dit is fantasties. Vertel vir my, ek wil nou nie hier met enige van julle geheime weggee nie, maar is daar nog so 'n paar verrassingkies wat die tipe van ding aanbetref, Willem, of al dan nie?
Ach, Arnold, hier, kom ons kyk die ontwikkeldinge, jy weet, dit is iets wat jou daarom baie exclusief soort van wil hou, en jy weet, en dit, die hoge standaard wat jou in die gestel is, het een vlug, maar kom ons kyk die ontwikkeling, dit blijf weer in die deel van ons strategie, jy weet, om ons voormalige spelers te eer, en die nodige erkenning te gee, hoef nou nie een paviljoen na elke auto te noem nie, maar so ook ander maniere, en COVID maak het nou bietjie moeilik, ek het een klompie planne gehad vir die oud spelers, maar wat nu het uiteraard in hierdie tye, het is eintlik baie blij dat ou, soos een Frik wat nou baie bang was om uit te kom, hier die moeite gedoen het, om weer te gekom het. Ja. Ek wil ook daarom net vir julle noem, dat jy weet, ons gaan een ontwikkeling doen aan die Noordpaviljoen, hooplik in einde volgende jaar klaar wees, waar ons een Blauwbulle museum gaan hee.
Oeh, nice.
En dit gaan rarig, ek kan vir jou beloof 5-ster wees, en ons sal, wanneer ons nader aan die tijd kom, weer een paar initiatieven doen om die oudspelers al verder te erkenning te gee.
Nou Willem, ek het net gauw 2 goed wat ek wil sê. Die eerste ding wat ek wil sê is, een van die voorstellen wat ek soms in hoofie wil maak, is die trofeekas vir julle raak nou klein. Nie? So, as jy wil, Groot FM 90.5, ons kan handen vat, dan maak ons een groter kas, en noem ons die groot kas vir die trofee. Maar hoor jy, dis wat, ek maak nou lekker grapjes daar, maar weet jy wat, hoe is dit nie, dat die rugby so vannig geswaai het in Pretoria, ek ben ons het letterlijk al die groot bekers, waar is die kap, al die bekers staan nou hier, die rugby is geweeg gezond in Pretoria, wat skryf jy toe aan dit?
Ja, ek dink jy dis so vinnig as wat jy en die mense daarby dit al dink, jy weet, maar ons 3 jaar terug, met die nieuwe bestuur begin het, dit was daar een kom dapper besluite wat geneem moes geword het, ons moes aandeelhouers aan boord kry, ons moes totale personeelverandering ondergaan, ons moes ons strukture met mekaar in line, ons moes, daar was een klomp dinge wat ons gebeur het, en uiteindelik, jy weet, het die dinge mooi uitgewerk en die planne by mekaar uitgekom, en ons is regtig in een baie goeie spasie nou, natuurlijk het teken op ons rug, maar dis hoe dit moet wees, ek meen, ek was regtig gat om die vorige 10 jaar vir jou grafies oor die bille, so wees my jylle jaloers op ons, en vertel ons koop allemaal, en ons doen dit, en ons doen dat, ek hou dat, so, ons sien ook uit aan Moraanse wedstrijd natuurlijk in die Stormers, groot traditioneel en ook sy Davie op loft is, het gaan een wille wedstrijd wees, maar ek moet vir julle twee mannen sê, ek wonder of daar een span in die wereld is op provinciale en klapklap, wat 4 losse spelers het, soos myself moet sê, Elric Lou, Wijn van Willen en Marco van Staden in 1-23. Dit is absoluut ongelooflik, en dit is nou al gehad, sê, dit sal waarschijnlijk hulle net 1 of 2 keer kan sien samenspeel, want dan gaan Dwayne hulle bokke toe gaan, en Marco gaan oorsee, maar ek sien geweldigheid om hierdie 4-tal morgens in aksie te sien.
Jy laat my dink aan my ou kerel wat daar van Bloemfontein afgekom het, wat gesê het, met Bloemfontein se meisies kan jy met jou oë toe kies. Nou, dis dieselfde ding hiersom met hierdie manne, dis precies dieselfde ding nie waar nie.
Hierdie 4 losse spelers, ek sien so uit na morgens, net om hulle in 'n kombinatie te sien.
Ek hoor jou. Willem, ek is ook geïnteresseerd om te hoor, hoe benader julle hierdie wedstrijd, want ek ben streng gesproke, julle volgende 2 wedstrijde is as het ware 2 eindstrijde, nie waar nie?
Ja, hierdie Rainbow Cup is het tabbie, en hy is die 4 topspanne en die naweek in en naweek uit teen mekaar. Ja, ek moet gesê, ek was nou vanoggend by die kapteinsoefening gewees, en die man is definitief gefokus en gemotiveerd, as die twyfel nie. En Dwayne het gepraat, en Jake het gepraat, en die man het geluister nie, ek het nie twyfel dat ons môre aand op al die cilinders van vier nie. Ek dink, weet wat vir my en jou en die volgende dan bietjie bekommer, maar Jake sê, don't worry, dat ons krams met hulle man staat, maar Jacob Pieper is die scheidsrechter, betekker wissel het ook maar van scheidsrechter interpretatie, maar die manne is reg, maar ja, ongelukkig gaan die Stormers seker ook reg wees, maar dit gaan een groot wedstrijd wees.
Ach, kan nie maar.
Ek wil ook bitter graag by jou, verskoon my, by jou hoor, Mornay Stein, is daar nie een wijnplaas iewers wat een Cabernet Sauvignon na hom wil vernoem nie, want dit behoort Stein te wees van een of ander type, want hy word nie beter met ouderom, nie waar nie?
Nee, liewe genade, ek nou daar kom sê, ek moet maar speel tot hy 50, ek was nie beskerings nie,
ja.
en hy daai temperament en daai cool kop op hom, ek meen, is nou nie 'n verskoning toe ons verlede naweek verloor het toe en alweer terug teen die Leeu's nie, hulle het goed gespeel, maar jy weet wanneer Dwayne en Morney op die veld is, daai laaste 20 minute, soos jy Engels, want jy weet om 'n game te close, jy weet daai my ervaring, my pa het altyd my gesê, 30 jaar se ervaring kom oor 30 jaar, jy Google het, en daai ervaring wat in Morney en Dwayne het, is net absoluut goud, hè.
Absoluut.
Let, laaste ou vraagie, en dan Harold Verster, wat op pad is van Japan, en Johan Goosen van Montpellier af, jylle laai die ding hier, hè?
Ja, daarmee Harold Verster nie, hy sê jou daar met die Kitas, en hy sê ook al 70, ek wil hom nie, en nie is Harold Forster.
Ja.
Maar ja, ons is opgewonde, Harold is produk in elk geval van die binnen, naam Palle Borwa, op school gewees, die selfe school is Dale Stein, groot sterk center in Japan, was hy afgerig door Robbie Dean, so hy kom met goeie skillset terug Suid-Afrika toe, Johan Goosen, heeltemal terecht, hy is binnenkort ook kiesel. Was die speler van die wedstrijd in die Heineken Challenge finaal gewees van Montpellier. En dan Jaap du Plessis, wat ook een goeie vertoning gelewer van Montpellier ook binnenkort. Kijk, ons gaan baie uitgedin wees in die Karibeker, hoor. Ja, achterkies na die S120 klomp ouwens wat gaan bokke toe gaan. Ons spelers moet in isolatie gaan vir die Britse Leeu wedstrijd, dit oorveel met die Karibeker wedstrijd. As ons in die Rainbow Cup finaal sy speel, is dit die selle naweek as wat die Karibeker afspok. Het was teen die dubbel ronde gewees, maar ja, dit is nou wat dit is. So ons diepte gaan geweldig getoets word, maar dat Jan Goosen, Harold Forster en Jacques du Plessis van leemtes kan val, is verseker.
Man, ek kan net vir jou sê, dit was 'n groot plesier om met jou te praat, welgedaan, en ek haal my hoed vir julle af, dat julle ou spelers eers, soos wat julle vir oom Frik geëer het, ja, en teniel, ek moet sê, met die geselsie wat julle met hom gehad het op die veld, het ek so halwe traantjie weggepink, want hy is 'n absolute nationale held, so welgedaan, baie trots op julle, welgedaan.
Baie dankie aan julle twee ook, en dankie vir groot FM se ondersteuning van die bille ook.
Dit is 'n groot plesier, lekker middag, geniet die rest van die funksie.
Dankie
Willem, kyk baie. Hoe ongelooflik is dit, hè? Dit sê net baie vir my. En jy weet, dis dat ek hou van die nuwe bestuurs wat hulle bring. Ek meen, ons nou hoeveel keer het ons nou al met van die spelers hier gechat, met die coaches wat Jake hier gehad.
Ja.
Ons het almal hier gehad. En ek moet vir jou sê, ons het visioneel gehad na die bemarkingskant is. En 'n mens kan net sien, daar is net nuwe vuur wat ingeblaas is daar. En is my goed en is my lekker en ek sien uit na wat nog gaan voorlê.
En dis hoe dit behoort te wees, ja. Ruben. Ja. Ons totaal onbruikbare sportfeit van die dag, maar nog steeds interessant. Enetjie. Hoe is hierdie? In 1891 was daar 'n rugbyafrigter by die naam van James Naismith, wat in die winter op die Moddereiland, is nou Engeland, sy spelers wou fiks hou, maar dit kon toe nou nie buite plaas, want nie sonder dat daar miskien beserings en siekte sou gebeur het nie. Dit moes ook bal gesentreer wees, sodat die manne kan aanhou werk op hulle vaardighede. Toe maak hy 'n hoepel in die gimnasium staan, en die ouens begin gooi, en sien daar, basketbal is gebore. So die ou klein Amerikaanse tydverdryfie het sy oorsprong aan rugby te danke. Sê dankie MLB, dis 'n regte basketkeis.
Nice. Hoor jy, ek wou nou vinnig 'n breek gevat het, maar Annie, ek besef ons tyd is amper daarmee heen. Kom ons praat gou tennis.
Roger Federer het ons die laaste deeltjie hier met meneer Strauss gesels. Toe het Roger Federer die knoop deurgehaak in sy tweede ronde wedstrijd, maar dit was nie maklik nie. Hy het bietjie rondgekrap en op die ou einde het hy toe nou uiteindelik deurgekom om in 4 stelle te wen, maar dit was nie vir hom maklik nie. Novak Djokovic het ook so rukkie terug gewen en hy is ook met antwoorde deur, maar die slegte nuus van Roland Garros is dat ons eie jong meneer Harris ongelukkig in die stof gebyt het, en dit nogal ten 'n Engelsman. So dis nie lekker nie, ek dink nie dit was 'n maklik wedstrijd nie, hy het weliswaar die eerste stel gewen, maar toe die volgende 3 op 'n drafstapie verloor, en ek is nogal redelik jammer daaroor. Dan moet ons vinnig praat oor die rugby vir die naweek, ja. Voordat ons tot sien sê. Wel eerstens Sharks en die Leeu's, die Sharks se slot Reniel Higu sê dissipline is 'n groot probleem vir hulle. Luister net hier. Die Sharks het verloor teen die Stormers en dan natuurlik teen die Bulle. Hulle is op hierdie stadium derde op die punteleer. Hulle het 11 punte, maar hulle punteverskil is meer as die Bulle se as die Stormers in is, so die Stormers ook op 11 punte, maar die Sharks het 14 strafskoppe weggegee teen die Stormers en dit was 10 oor 10 en in Pretoria 16 teenoor die Bulle se 8. En hulle weet die druk is beslis aan. Maar kom ons kyk gou-gou na die wedstryde. Môre aand natuurlik is dit die Bulls teen die Stormers en dis môre aand hier net na 6 en dan Emirates Airline Park is dit die Leeus teen die Sharks en dis saterdagmiddag. En as jy kyk na hierdie Bulls span, o my wêreld, dit is 'n span soos Willem gesê het. Dis 'n span wat absoluut skrik vir niks. Ek het dit laas gesê en ek was so effens in die moeilikheid daaroor want daar was toe nou 'n probleem en hulle het verloor, maar ek kan nie sien dat jy maklik na Loftus toe kan kom en nie kan kom wen nie.
Sien jy
nou
weet jy? Nee, verseker nie. Annie, kan ek net gou vinnig voor ons rap?
Ja.
Net gou een ding. Ons het vinnig daaroor gechat en ek wil nog hier.
O ja, ja. Naomi. Nee,
Naomi Osaka. Wat maak jy nou van die hele tabakkel?
Onthou jy toe ons maandagoggend gepraat het, toe het sy net die $15,000 boete gekry van Roland Garros, want hulle onderteken, as jy 'n Grand Slam speel, dan onderteken jy 'n kontrak wat sê dat jy wel die nuuskonferensies sal bywoon. So jy is kontraktueel verbind. Ons het ook gepraat oor haar klere in Skoneborg, wat haar 8 syfers 'n jaar betaal. En hulle kry heel duidelik ekstra dekking daardeur as sy by hierdie nuuskonferensies bywoon. Terselfdertyd het haar suster op daai selfde dag bekend gemaak dat sy sukkel met die media by Roland Garros, want almal vra vir haar hierdie vrae oor die feit dat haar rekord op klei nie besonder goed is nie. En dit het haar haarself laat afvra oor haar spel en haar tipe van spel en die standaard wat sy handhaaf op klei en sy het begin glo, hulle is reg deur vir haar te sê, sy kan nie op klei speel nie. So sy het 'n geestelike probleem daarmee ontwikkel. Sy het ook blykbaar in die afgelope paar jaar en maande aan depressie gely. En dit het daarby bygedra. Reg of verkeerd, ek dink ongelukkig, as jy deesdae 'n topsportster is, dan A, het jy kontraktuele verbindinge, jy het sekere dinge wat jy moet bybring vir die mense wat vir jou skree, jou ondersteuners, en alles anders wat daarmee saamgaan, die sport byvoorbeeld. Het jy ook verpligtinge teenoor, want dis die sport wat jou, sy het verlede jaar $55 miljoen verdien, Ruben. En dit kom as gevolg van tennis, nie enigiets anders nie. So jy het al haar die ander verpligtinge. Terselfdertyd dink ek ook sy die kollig baie ferm geplaas op die geestelike deel van wat dit is om 'n sportman of 'n sportvrou te wees, daar heel bo en die druk wat jy kry. Ek dink nie dis een van daardie situasies waar daar reg of verkeerd is nie, daar moet 'n goue middelweg gevind word hier.
Ek hoor.
Waar die organiseerders die ATP toer en die vroue toer bymekaar kom en sê luister, hierdie is die eerste wat ons mee deel. Hoe gaan ons atlete wat hiermee sukkel tegemoet kom? Hoe gaan ons hulle help oplei by nuuskonferensies? Hoe gaan ons die media vra om saam te speel en nie noodwendig afkrakende vrae te vra nie, maar om vrae te vra. Ek het 'n hele paar van my pelle in die media die afgelope 3 of 4 dae op media op Facebook opgehou, wat net gesê het, the post-match presser is a waste of time. En dis 'n interessante gedagte, want baie van die ouens gaan nie eers na hom toe nie. Aan die ander kant is daar van die media ouens wat daai vrae nodig het vir wat hulle ook al wil gebruik, of het nou sosiale media is, of het die koerante is, en of het televisie is. Jy het kopie nodig, jy het woorde nodig om jou story mee vol te maak. Daarby saam, hier is het ding wat nou nie deur my kop flits, en nie baie flits gereeld deur my kop nie, maar die feit van die saak is, hoe weet mens of 'n speler wel 'n ding gesê het of al dan nie? As hulle dit nie by die presser gesê het nie, dan het hulle dit nie gesê nie. So, hulle kan ook die media verantwoordelik hou vir dit wat hulle nie gesê het nie. Dis 'n baie belangrike ding. Want dit beteken, as dit nie daar gesê is nie, en daar is nie rekord daarvan nie, jy kan dit nie gaan opmaak nie. Dit word opgeneem.
Dis ook baie keer interpretasie van dit nie.
Is so, dit is inderdaad so, maar weer eens selfs daar kan jy teruggaan en sê, maar dit is nie wat gesê is hier nie, jy het hierdie ding verdraai om jou story te pas. En dis hoe dit is.
Hallo wêreld 101.
Ja, jy weet wat Ruben, dit was veel eenvoudiger in die ou dae. As jy oom Frikkel se dae vat. Hulle het nie nuuskonferensies voor die tyd gehad in 'n toss of the coin en hulle praat met die skeidsregter. Hulle het net hulle treie aangetrek en gejol in 'n halwe suurlemoen gesuig halftyd en gejol. En ek weet nie altyd of dit regtig alles so behoort wees. Aan die ander kant, as jy $55 miljoen 'n jaar verdien, dan moet jy seker so nou en dan dans vir jou brood. Ongelukkig. Dit is 'n baie moeilike situasie. Terselfdertyd, ek het dit ook vir Enkie gesê net nou, dat dis vir my baie interessant. In my hele loopbaan is daar kritiek. In jou loopbaan het jy ook al kritiek gehad. Mens kry, daar's mense wat krities is oor jou. En
absoluut, ja.
Hoe hanteer jy dit? Wel, daar's 2 of 3 verskillende maniere om dit te hanteer. Maar jy moet 'n manier vind, jy moet 'n goue middeweg vind om daardie kritiek te hanteer.
Plus, ek wil net sê, ek meen hierdie top sportsterre wat ons het, ek meen hulle het heel waarskynlik 'n baie sterk geestelike span wat saam met hulle werk, want jy moet 'n ek meen kyk soos die rugby en so aan. Ek meen
absoluut.
Jy het natuurlik daai kopdokters wat saam met jou ins gaan. So ek meen dis maar ek verstaan die ander kant van die misdaad, dis wat jy gesê het ook. Jy weet ek vind 'n goue middeweg, want sy het ook 'n kant. En dis ook 'n welle ding wat sy
tuurlijk,
wat
sê,
nee, so wat jy gesê het.
So Ruben, so 8 jaar terug het iemand op sosiale media gesê Is there anyone else there who wants to assassinate Arnold Geertz?
Ja.
Wat moet mens daaromtrent doen?
Ja.
Ek het heel duidelik die ou geïrriteer, en maar dis hoe dit is. Hmm. Nou wonder jy by jouself, gaan die ou dit verder vat? En toe dog ek net, as hy wil, dan sal hy. En dan moet ons dit maar van daar af vat.
Gelukkig kan jy vinnig en ver hardloop.
Maar ek sal veel vinniger met hardloop as wat ek nou hardloop.
8 minute voor 7. Nou Annie, ek moet vir jou sê, hier is jy veilig. Wag af jou, ek gaan vir jou, jy gaan skote vat hier.
Nee, ek verstaan. Ek het al reeds, soos jy aangaan met die Vrystaat deesdae, is nie reg nie.
Jy vir ons 'n lag vir die dag.
Ek het vir ons 'n lag.
Vier bietjie jou skote.
Weet. Die ou Bloubil stit, hy gat oor see. Hy gaan daar in die middel van Dakota in Amerika, want hy hoor van hierdie Big Chief Running Bull, wat die beste geheue het van alle tye. Beste geheue van alle tye. Niemand onthou meer as hy nie. En hy loop in die man se tent in en hy sê, Big Chief Running Bull, what did you have for breakfast on the 25th of February 1962? Hy dink so rukkie, hy sê, eggs. 25 jaar later gaan Bloubil, en hy is weer daar in die middel van Dakota aan, en hy gaan soek weer vir Big Chief Running Bull, en hy loop aan die tent in, en hy dog, hy het daarom nou bietjie Indiaan geleer, en hy weet nou hoe om hallo te sê. Toe sê hy, how? Toe sê Big Chief Running Bull, scrambled.
Dis brilliant, die selfvertrou hy moes voltooi. Lekker naweek, Annie.
Selfde vir jou, beste vir jou span, Mama.
Dankie.